Goeiemiddag, liewe luisteraars, dis so waar alweer sondagmiddag 2:00 en ons dappere helde het die stapstokke gereed en die stapskoene en 'n botteltjie water en padkossies en wat nie al nie. Ons is besig met 'n staptocht deur die Bybel. Nou, ons is in Spreuke hoofstuk 17. Nou, ons het so verlede week so aan dit beginne raak, jy weet, Spreuke sê vir ons, die hoofdthema van hoofstuk 17 is verhoudings maak saak. Toe het ek net so vinnig opsomming gelees van Spreuke, die 17de hoofstuk, en dan sien ons daar, jy weet, dat dit is, weet, wanneer daar eerder gebrek en vrede, jy kan liever armoedig leef en daar is vrede, as wat jy oorvloed het van alles, en daar is heel dag een getwis. Nou, dit kom in Spreuke die 14de en die 19de vers voor. Maar ek gaan nou nie al die goeders weer deurwerk nie. Al wat ek nou kortliks mee wil saamvat is net, in die boek Spreuke 17 is daar heel wat te sê oor twis en ruzie. En weet daar is seker niks aangenamer as 'n huisgesin waar daar heel dag en al dag ruzie is, vooral tussen ma en pa, of pa, of wat ook al, maar die atmosfeer laat jou na plekke verlang, dat jy nie weet of het ooit bestaan nie. Nou lees ek in die boodskapvertaling vir u, Spreuke 17 vers 1, eerder met min klaarkom en gelukkig wees, as om oorvloed te hê, en heeltyd te beklei. My hele wese sê, amen daarop, daar is vir my niks so wonderlik, as om in vrede in jou huis te leef nie, daar is genoeg onmin, en haat, en wat nie al nie, in die wereld daar buiten, en dit is vir my wonderlik, as jy die deur achter jou kan toetrek, in jou eie huis, en jy weet, hier is rus en vrede. Ek het dit al in die verlede genoem, dit was Spurgeon wat gesê het, jy weet, daar is niks nader aan die hemel, as 'n baie gelukkige huwelik en 'n huisgesin nie, en daar is niks nader aan die hel, as 'n ongelukkige, bekleierige huisgesin nie, en dit is waar, vriende. En dan lees ons in vers 14, ek gaan nog al die tyd oor twis en risie praat, in vers 14 lees ons ook oor hierdie gedagte, want onthou, ons praat oor verhoudings. Ruzie begin altyd klein en word dan erger en erger. Dit is soos 'n damwal. Eers is die lek klein en dan breek dit wat keer en ruzie voordat dit te ver gaan. Dit breek die wal. Die raad is keer 'n ruzie voordat dit te ver gaan. Jy weet, een ruzie kan oor een kleinigheidkie begin, en dan begin mense ou koeie uit die slote grawe, en nou is dit 'n oorlog. So onnodig. Dit is so maklik om in vrede te leef. Ek het al 'n tyd gelede gesê, jy weet, oorwerkte mense is baie kort van draad. En ons moet maar waak, vriende, laat ons rustig by die huis is, mekaar waardeer, enzovoort. Wie mense beledig, lok ruzie uit. Want die weet, dan begin die beledigings rondvlieg. Ken mos dit. Wie baie van homself dink, word verneder. En gewoonlik is het die een wat dink, ek is die meerdere in die huis. Wat begin met beledigings. Ek gaan nou nie voorbeelde noem nie. Maar dit is nou maar eenmaal so. Dit is absoluut, walglik, onaangenaam, om in 'n bekleierige opset te leef, en veral om kinders groot te maak. En dan lees ons ook baie oor die wonder van familie wees. Jy weet, ons lees dit in vers 2, ek bly vinnig weer na Spreuke 17, vers 2, Iemand wat niks het nie, kan deur harde werk baie bereik. Hy kan selfs 'n hoë pos beklee en belangrike besluite neem. Dis nou alles deel van familie wees. Dan in vers 6, kleinkinders verskaf hulle oupas en oumas hoop en geluk en vreugde. Kinders wat trots is op hulle ouers staan sterk. Dis 'n wonderlike nalatenskap wat 'n mens vir jou kinders kan nalaat, al kan jy hulle nie geld en goeders gee nie, net so lank hulle na ma en pa kan verwys. Hulle was die ankers in ons lewe, dit maak dat daardie kinders standvastig in die lewe is, en iets in die lewe sal bereik. En dan lees ons in vers 21, dis nie lekker vir ouers as 'n kind die Here verwerp en nie weet hoe om reg te leef nie. Dis baie hartseer vir 'n ouer as 'n kind die Here verwerp en nie weet hoe om reg te leef nie. Dit maak hulle diep ongelukkig. Nog al die tyd die gedagte van gesinslewe, familie wees. En dan vers 25 wat sê, ongelowige kind is vir sy ouers 'n groot hartseer. Partykeer is hy ook 'n groot verleentheid vir hulle. So, dit is mos maar so, 'n huisgesin of 'n familie wees, kan mos nou nie kinders uitsluit nie, en dit het 'n geweldige uitwerking op die ouers, as die kinders die pad van die Here nie wil loop nie, veral as die ouers vir hulle die pad gewys het. Dan is daar die hele kwessie van omkoopgeskenke, dis mos 'n nuwe kultuur, wil ek amper sê, in die dag waarin ons leef. Omkoopgeld help mense, dit kan baie deure vir hulle oopmaak, net solang dit wettig is, vriende, jy hoef niemand om te koop nie. Slinkse mense kan maklik omgekoop word, hy sal selfs die waarheid vir 'n paar rand verdraai. Dit sê vers 23. En dan onregverdige vergelding. Ek lees vir in vers 11, moeilike mense maak met almal ruzie. Op 'n dag sal hulle nog hulle Moses teekom. Nou dit weet ons ook, vriende, gee mens genoeg tou, hulle hang hulle self. En dan vers 13, as jy mense wat vir jou lief is sleg behandel, vernietig jy eintlik jouself, jy sal baie ongelukkige mens word. As jy mense wat vir jou omgee, sleg behandel, doen jy jouself groot skade aan. Dis so onnodig om dit selfs eens te sê. Nou, ons het nou gekyk na familieverhoudings, gesinsverhoudings, huweliksverhoudings, werksverhoudings, dan is daar regsverhoudings, as het kom by die reg, lees daarvan in vers 2, regsverhoudings vers 8 en vers 15 enzovoorts. Ek gaan nou nie al die detail in nie, ek wil by 'n volgende hoofstuk uitkom, en dit is hoofstuk 18. Jy weet, in hoofstuk 17 is die tema grootliks, verhoudings maak saak. Maar in hoofstuk 18 lees ons so ietsie anders. Daar staan kommunikasie maak saak. Ek wil net sê, vriende, jy weet, dit is die ondergang van menige verhoudings, omdat daar nie kommunikasie is nie. Daar is altyd so doodse stilte, amper soos twee oorlogskepe wat by mekaar verbyvaar. Kommunikasie maak saak. Ek lees vir u Spreuke 18, die eerste vers. Hy wat homself afskei, soek sy eie begeerte. Hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. Dis nou daardie mense wat hulle altyd wil onttrek. Ek loop, ek vat my goed. Dis die ou vertaling wat dat sê, en dan die boodskap sê, moenie selfsugtig leef nie. 'N selfsugtige mens, wat net vir homself leef, soek altyd na rede om die rug op ander mense te draai. Die Engelse vertaling sê, a man who isolates himself seeks his own desire. Iemand wat hom of haarself van familie of vriende of 'n gemeenskap of 'n gemeente afsny, gee uitdrukking aan 'n stuk selfsugtigheid in so 'n mens. So 'n mens wys eintlik die onwilligheid om 'n klein of soms 'n groterige opoffering te maak ter wille van 'n groter saak. Maar weet daai opoffering wat hulle maak om net jouself so 'n bietjie tweede te plaas en so 'n bietjie ruimte te gee vir mense. 'N opofferingkie om met mense oor die weg te kom. Nou sien ek in hierdie hoofstuk, Spreuke 18, is daar 'n paar dinge wat te sê is oor kommunikasie. Dit word onder andere vergelyk met diep water. Lees vir die, in Spreuke 18 vers 4, die woorde van 'n man se mond is diep waters, 'n stroom wat bruis, 'n fontein van wysheid. Of dit kan rusie veroorsaak, vers 6, lippe van die dwaas kom met getwis, en sy mond roep na sla. Hulle gaan gewiks word. Jy weet, ons het 'n uitdrukking, jy weet, 'n mens het lus gehad, ek klap hierdie ou se mond toe, want hy praat nonsens. Of, jou eie of ander se ondergang, dit kan dit beteken. Jy weet, ek lees in vers 7, die mond van die dwaas is sy ondergang en sy lippe is 'n struik vir sy lewe. Vers 13, hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit 'n sotheid en 'n skande wees. Jy weet, baie keer, en dit is vir my 'n ding wat toeneem, jy weet, jy's nog besig om oor 'n saak te praat, dan gee die teëpartyt al antwoord, dan is dit asof hulle klaar weet wat jy wil sê, so asof hulle jou gedagtes kan lees. Luister iemand uit, bly kalm, wees rustig, luister na die saak en oordink dit. En dan in vers 8 lees ons, die woorde van die kwaadstoker is soos lekkernye en het gly af na die kamers van die binneste. Nou daardie woord is ook iemand wat skinder, wat kwaad praat. O, daar is daar mense wat so hulle kan verlustig in 'n goeie skinderstorie. Nou ek het nou maar net daaraan gedink, wanneer mense by mekaar is en sê, jong, ek wil vir jou iets sê, maar ek sê dit onder die bloed. Nou hoor jy weet nie wat jy praat nie. God gaan nie sy bloed beskikbaar stel van sy lievelingsseun as 'n wegkruipplek vir jou om onder die bloed te skinder nie. Vergeet dit, dis die duiwel wat dit vir jou leer. Nou, ek lees weer vir u, Spreuke 18 vers 2, die dwaas het geen behag in verstandigheid nie, maar net daarin dat sy hart openbaar. Nou, die boodskapvertaling sê, 'n dwaas gee absoluut niks om vir die regte manier van leef nie, sy mond is altyd vol oor ander mense. Vriende, los ander mense uit. God het nie een van ons as regters aangestel nie. Jy het niks oor ander mense se lewe te sê nie. Ek sê nie, jy mag hulle nie teregwys nie. Galasiërs 6 vers 1, broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is so 'n persoon reghelp in die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let dat jy self nie ook versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Volg liewer daai pad en gaan na die persoon toe persoonlik. Nie met ompaaie nie. Nou die Engelse vertaling sê, a fool has no delight in understanding, but in expressing his own heart. Hierdie mense wat so babbel en so kan praat en oor ander mense praat, expressing his own heart, wys wat is in jou hart, wat so graag oor ander praat, en weet daai woord, ontbloot jouself, daai woord word eintlik gebruik in verband met dronk mense, mense wat gedrink is en wat nonsens praat, waak oor jou tong meer as enigiets anders. Wie, as 'n mens het sien wat die Bybel nie als te sê het oor die tong van die mens nie, ons sal vir elke woord voor God rekenskap gee. 'N dwaas gee absoluut niks om vir die regte manier van lewe nie. Daarteenoor verbly die wyse hom of haar in kennis, begrip en wysheid. Wie aangenaam is dit om in 'n geselskap te wees waar mense sinvol op 'n ander vlak kan kommunikeer en kan gesels en wysheid en kennis uitruil. Dis soos vars water wat daar loop, maar 'n dwaas gee niks hiervoor om nie. Hulle staan, laat my dink aan 'n paal binne in 'n rivier. Midde in daai stroom water. Alles gaan by hom of haar verby. Hulle staan waar hulle staan. Iemand het een keer gesê, dis makliker om 20 mense se redenasies of billike standpunte te hanteer as een mens se wil of hulle eie willigheid of hulle eie hardkoppigheid. 'N dwaase behaal het daarin om sy mond oor ander uit te spoel en so mens fokus op hom of haarself in plaas van op God. Dit gaan altyd oor me, myself and I. Dis die groot ek. Dis nou maar ten eenemale 'n feit dat die meeste verwaande en dwaase mense sal nooit in 'n groep tevrede voel nie. Dit sê hy of sy nie hulle eie nonsens en leegheid kan tentoonstel nie. Ek wil weer sê, daardie woord in die Engelse vertaling van expressing, hulle praat, laat jou dink aan dronk mense. Hulle weet nie wat hulle praat nie. Dan in Spreuke 18 vers 3, die ou vertaling lees ek, as die goddelose kom, kom die verachting. En saam met die skande, versmading. Die boodskapvertaling sê, pas op vir slegte mense, almal verag en verstoot hulle. Vriendskap met hulle, bring skuldgevoelens. Jy kan nie met goddelose mense, slegte mense, en daar's baie slegte mense in ons dag. Jy kan nie met hulle wil assosieer en dink dit sal maar aanvaarbaar wees vir die breër publiek nie. Nou sê die Engelse vertaling, when the wicked comes, contempt comes also. By ander woorde, verachting. Is daar 'n klomp goddelose mense by jou opdag of jy tussen hulle, kan jy dadelik weer die breër gemeenskap sal hierdie klomp verag. And with dishonor comes reproach. Nou ek sê, jy weet, dit het niks met snobisme te doen nie. Moenie dink jy's beter as ander nie, maar Here, ons is anders. Ons is weergebore, ons is kinders van God. Ons is kinders van die lig en hierdie mense is kinders van die duisternis. Ons veroordeel niemand nie, maar hulle leefwyse sê dit vir ons. As slegte mense opdaag, dan daag verachting ook op. Dis 'n atmosfeer, of dis 'n gees, wat hierdie mense met hulle saam dra. Dit is maar net 'n feit, vriende, jy weet die Here gee ons maar vir 'n mens geestelike verhorings. En dan kom jy in sekere geselskap, hoor jy, dit is asof jy dit met 'n mes kan sny. God verag mense wat ander verag. Daar is ons 'n spreekwoord wat sê, meng jou met die semels, dan vreet die varke jou. Kies jou vriende en jou geselskap baie, baie versigtig. Jy sal aan jou vriende geken word. Dit is ons die deel van kinder groot maak, kinders opgroei. Sê vir hulle, hoor jy, so onthou net, jy sal aan jou vriende geken word. Wie's jou vriende? Daar is 'n spreek wat sê, wys my jou vriende, dan wys ek jou wie is jy. Waak teen snobisme, vriende. Dit is nie nodig om opgeligte oë te kyk, lyk asof jy 'n facelift gehad het nie. Sien nodig nie. Jy hoef nie neer te kyk op mense nie. Maar jy mag jou geselskap kies. Stap liewer weg sonder om nou 'n issue daarvan te maak, verskoon die woord. En dan lees ons in die 4de vers: Die woorde van die man se mond is diep waters, 'n stroom wat druis, 'n fontein van wysheid. Nou 'n gelowige se woorde is soos 'n borrelende fontein, sê die De Boodskap vertaling. Dit bemoedig mense. Dit troos hulle. Dit wys hulle die regte pad aan. The words of a man's mouth are deep waters, the well spring of wisdom is a flowing brook. Dis 'n vloeiende fontein of 'n vloeiende bruisende stroompie. Die woorde van 'n mens se mond is diep waters. Dit beteken nie dat almal se praat is diep en betekenisvol nie. Inteendeel, die idee is dat ons openbaar die diepte van ons hart as jy begin praat. Is dit 'n diep mens hierdie, of is dit maar 'n vlak ou? Die diepte van ons hart word geopenbaar deur die woorde van ons mond. En net so onwyse woorde, al borrel dit by jou uit, maar as onwyse woorde, dan wys dit net hoe leeg en hoe vlak jy is. Nou hier is die betekenis dat 'n wyse mens se uitsprake is soos diep water. Jy kan daardie bron pomp of skep en het lyk net asof daar geen einde is aan hierdie mens, hierdie persoon met wie jy praat. Daar is net nie einde aan hulle wysheid. Dit is soos 'n bruisende stroom, dit is 'n fontein van 'n mens se wese. En daardie wese is gewortel in wysheid en dit sal uitborrel deur sy woorde. Weet jy, ek hierdie gedagte oordink, het ek onwillekeurig teruggedink aan my kweekskool dae. Die ou dokter Bakkeberg, hy is al jare oorlede, hy het altyd vir ons gesê, waak net as jy moet iets sê, sorg dat jy uit 'n diep emmer skep. Daar moet diepte wees. In Spreuke 18 vers 5 staan daar om vir die goddelose partydig te wees, om die regverdige in die gereg weg te stoot, is nie goed nie. Nou dit is verskriklik wanneer 'n skuldige vrygespreek word. Weet, dit is iets wat ek dink ons almal ontstel. As jy hoor dat mense het kindertjies gemolesteer en verkrag en krye opgeskorte vonnis. Man, so 'n mens moet lewenslank tronk toe gaan, want daai kind is lewenslank vernietig. Nou sê hy, dit is verskriklik wanneer 'n skuldige vrygespreek word, maar hoor nou, maar nog erger as dit as 'n gelowige onskuldig aangekla word. Nou dit is ook 'n ding waar gelowiges, kinders van die Here, veral in lande waar Christene wreed vervolg word, dit is alles op leuns gebaseer, of die meeste daarvan, en dit is baie erg, as 'n onskuldige aangekla en skuldig bevind word aan dit waarvan hy of sy nie skuldig is nie. It is not good to show partiality to the wicked or to overthrow the righteous in judgment. Dis vanselfsprekend, vriende. Jy weet, vir 'n persoon met 'n morele kompas, wat die regheid pad loop, is dit mos net dood logies, dat jy sal in so 'n situasie, sal jy nie partydig word nie. Jy weet, dis 'n sondige mens, hulle sal, hulle mantel draai, hulle sal net met 'n bymotief, byvoorbeeld, en ek sê nie almal is boos wat nou vir iemand in die bres staan nie, maar jy weet, teenoor 'n sondige mens, kom ons sê, simpatie te wil wys, is dikwels misplaaste bejammering. Jy weet, jy ken nie die feite nie. Of miskien is dit uit 'n begeerte om die mense wat toekyk, om hulle goed te laat voel, the people pleasers. Ag, ek gaan nou maar vir hierdie ouwe woord doen, jy weet dan, die familie en die wat raar rondstaan, hulle gaan van my hou daarna, of, miskien een omkoopgeldjie, of een omkoopgeskenkie, pad voor en toe, ek krap jou rug en jy krap my rug. Vriende, in regsake, behoort een mens altyd onpartydig op te tree. Moenie dat die beskuldigde sy rykdom, of sy invloed, of sy status, of sy amp, jou gedagtes gevange neem nie. Vergeet die persoon en fokus op die saak en kyk wat is die feite van die saak. Ek was baie in my lewe, kom ek nou met huweliksberading gaan doen. Nou, jy weet, ek kan vir u voorbeelde vertel, hierdie vrou kom en sy kla by my oor haar man, en hulle sê die vreselikste goed, sê sy. En ek sê nie, maar ek moet die man gaan sien, jy weet, jy is so opgewerk, jy voel as ek daar instap, en ek sien kans vir hom, gaan ek om dalk 'n pak slaagje. Nou kom ek en nou sê, maar baie rustig sê die over my, maar hoor jy so, het sê jou vertel haar kant van die saak. Wat het sy aan my gedoen, en toe is het so erg, dat ek haar een pak slaap wil gee. Nou sê hulle, ja, maar jy vat haar kant, dan sê ek, nee, jy weet, die saak het altyd drie kant, dis jou kant, en haar kant, en die regte kant, en ek gaan staan by die regte kant. Daar, ons kan nie allemaal reg wees nie, jy is verkeerd, sy is verkeerd, kos kyk wat verwacht die Here van ons, en dan gebruik ons dit as 'n maatstaf. Maar dan kom ons by Spreuke 18 vers 6. Daar sê die Bybel weer vir ons iets oor die dwaas. Die lippe van die dwaas kom met getwis, en sy mond roep na sla. Ons het reg aan die begin ook hier oor gepraat. Een dwaas raak die vreselikste goed oor ander kwyt. Dit maak mense woedend. Hulle wil later niks met hom te doen hê nie. A fool's lips enter into contention, and his mouth calls for blows. Nou, as ek aan 'n blow dinge, dink ek aan 'n vuis hou. Dit voel soms so. Dit is in die natuurlike aard van 'n dwaas om ruzie te soek. Hallo, hoe woorde veroorsaak twis, en weet nie altyd oor wat hulle sê nie, maar oor hoe hulle dit sê. Die arrogante manier, die neerhalende manier, waarop hulle met jou kan praat, sy mond vra sla. Die Engelse rod, jy voel soms dat jy hulle kan hande oplê, maar die Bybel sê, dis die mense wat pak sla soek, en ek is gewoonlik as my standaard antwoord, vir alles jy kinders groot maak, hoorie jong, ek sien jou pak slaas in die pos. God sê nie, ons praat weer.